Singer.
Šega. Ispričaj. U ovom trenutku. Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Šeg.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Pusti.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasanje.
Šetnja.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Priču.
Talasanje.
Časova 5:30, Radio Beograd 1 počinje naš prepodnevni program Talasanje. Dobar dan vam i ove srede želi Elizabeta Arsenović. Pred nama je trosatno druženje. Biće nam divno, čućete mnogo toga, uostalom budite uz nas do 13 časova.
Les passants, passants, je passe mon temps à les regarder penser. Leurs pas pressés dans leur corps les ailes. Leur passé se dévoile dans les pas sans se soucier. Que suspicieuse à l'affût, je perçois le jeu de pan. Leur visage comme des masques me fait l'effet répugnant. Que faire semblant, c'est dans l'air du temps. Passe, passe, passera, la dernière restera. Passe, passe, passera, la dernière restera. Enfin, n'est fait que de fait, le fait est que l'effet se reflète à sa capacité de prendre le fait tel qu'il est, sans se référer à un système de pensée dans sa tête. D'entendre déjà, c'était l'été hier encore. Le temps me surprend, semble s'accélérer. Les chiffres de mon âge. Passera, la dernière restera. Passe, passe, passera, la dernière restera. Charaya. Chaque mois se joue dans des cycles différents. C'est marrant, c'est un mot qui m'anime à travers tant d'un état à un autre. J'oscille inexorablement. Par les temps, je cours à l'équilibre. Chaque jugement sur les gens me donne la direction à suivre. Sur ces choses en moi à changer qui m'empêchent d'être libre. Les voix se libèrent et s'exposent dans les vitrines du monde en mouvement. Les corps qui dansent en osmose. Se confondent et s'attirent irrésistiblement. Par les temps, je cours à l'expression. Chaque émotion ressentie me donne envie d'exprimer les non-dits. Et que justice soit faite dans nos pauvres vies endormies. Passe, passe, passera, la dernière restera. Passe, passe, passera, la dernière restera. Passe, passe, passera, la dernière restera.
10:09. Talasanje prvog programa Radio Beograda na samom početku današnjeg izdanja za sredu 7. maj. Divan, vedar dan i kažu vrlo topao, konačno topao, pravo prolećno topao dan je pred nama. Temperature ćemo nešto kasnije da vam saopštimo, pošto Republički hidrometeorološki zavod još uvijek ima ove podatke od 9 časova, dakle nešto kasnije ćete saznati koje su aktuelne temperature, ali ono što možemo da kažemo jeste da je u celoj zemlji vedro nebo. A u celom trosatnom talasanju prvog programa Radio Beograda važne i zanimljive teme. U prvom satu talasanja u našoj šetnji imamo dvoje gostiju. Najprije će nam gošće biti doktorka Nataša Dostanić, rukovodilac odeljenja za alkoholizam i politoksikomaniju u specijalnoj bolnici za bolesti zavisnosti u Beogradu. A tema će biti žene i alkoholizam. Na to skreću pažnju odgovorni u upravo ovoj bolnici, jer kako kažu, pijenje alkoholnih pića kao i sam problem alkoholizma znatno više se vezuje za muškarce i time se nepravedno stavlja po strani sve veći problem alkoholizma kod žena, a prema podacima Svetske zdravstvene organizacije u odnosu na 60. godine prošlog veka, dakle 20. veka, danas je broj žena koje prekomjerno konzumiraju alkohol više nego duplo veći. Posle pola 11 u šetnji, prvom satu talasanja Radio Beograda 1, imat ćemo i još jednog gosta. U gostu nam dolazi Danko Nikolić iz organizacije Zaječarska inicijativa i to samo nešto više od sati po vremena pre nego što će, i to tačno u podne, u Medije centru ovde u Beogradu biti predstavljena i puštena u rad, kako se to kaže, internet platforma Da znamo svi. Cilj toga projekta koji je pokrenula upravo organizacija Zaječarska inicijativa jeste da građani na efikasniji način mogu da pristupe informacijama od javnog značaja, ali i da se dodatno upoznaju sa tim svojim pravom, da ga više koriste i da tako pojačaju pritisak na institucije da ažurnije odgovaraju na njihove zahteve. Što se centralnog sata talasanje tiče, ove srede sa vama od 11.05 do podneva Dijana Ivanov-Kadić. O čemu će biti reči? O tome u kakvom su odnosu država i građani. Koliko su vladine najave da će u naredne 4 godine Srbiju učiniti uređenim i modernim društvom, dovoljne i uverljive, i da li će reforma javnog sektora biti prvi pokazatelj ispunjavanja obećanja o stvaranju sistema i jačanju institucija. Gosti talasanja Radio Beograda 1 i Dijana Ivanov-Kadić od 11.05 do podneva bit će Ognjen Mirić, stručnjak za oblast strateškog planiranja, regionalnog razvoja i fondove Evropske unije, i Snežana Đorđević, profesor lokalne samouprave na Fakultetu političkih nauka. Kraj talasanja, kao što znate, emisija u ovom trenutku od 12.15 do 13 časova. Između na pun sat, najnovije vesti Radio Beograda, bit će tu i Srpski na srpskom, naravno, i naše vodostanje odmah posle podnevnih vesti. Sve o svemu, kao što rekoh na početku, još jedno lepo talasajuće druženje na našim talasima je pred nama sve do 13 časova. Na početku vas pozdravljaju Branislava Manojlović, Dragan Radulović, Aleksandar Radović i još jednom Elizabeta Arsenović. Dobar dan.
Jedna suza spustila se na istoj obraz sve do vrata, druga suza spustila se prvoj suzi iz inata, treća suza spustila se da je niko ne bi vidio. I ne treba, ne znam da li može to na ovaj način da se kaže, suze teku onda kada čovjek svoje srce laže. Mogao bih ja o tome mnogo toga da ti kažem, al ne treba. Zaboravi sve, bilo mi jedna suza spustila se niz tvoj obraz sve do vrata. Druga suza spustila se prvoj suzi iz inata. Treća suza spustila se da je niko ne bi vidio. I ne treba. Sve što kažeš što se sutra ladno tako desi. A ja volim sve na tebi baš ovakvu kakva jesi. Mogao bih ja o tome mnogo toga da ti kažem, al ne treba.
Zaboravi sve, bilo bi to najbolje. Sve što ne valja, izmeraj sad na bolje. Da ne voliš me,
deset časova 17 minuta, Radio Beograd 1, talasanje i u talasanju, u prvom satu talasanja, naša prva gošća. Dobar dan.
Dobar dan.
Doktorka Nataša Dostanić, rukovodilac odeljenja za alkoholizam i politoksikomaniju u specijalnoj bolnici za bolesti i zavisnosti u Beogradu je naša gošća. Dobrodošli. I važna tema o kojoj ćemo razgovarati. Prvo da vam kažem, Nataša, zaista smatram izvanredno korisnim za nas u medijima, a samim tim i građani od toga imaju mnogo, mnogo koristi, što je specijalna bolnica za bolesti i zavisnosti u posljednje vreme počela da se često, rekla bih čak u određenim nekim terminima, ali nisam uhvatila taj razmak, obraća javnosti skrećući dodatno pažnju na probleme kojih smo svi svesni jer su prisutni, ali sa nekim dodatnim stručnim objašnjenjima, upozorenjima, tako da evo sad poslednje čime ste se obratili, na šta skrećete zapravo pažnju, to je da žene sve češće posežu za čašom ili čašicom alkohola, odnosno na problem žena i alkoholizma koji je u velikom, velikom porastu, naročito, evo rekla sam i u generalnoj najavi kada se pogleda neki period od možda pre 50. godina, 60. godina prošlog veka.
Jeste, zapravo 60. godina prošlog veka je broj žena alkoholičara bio daleko manji u odnosu na neku poslednju deceniju i čak se smatralo da upravo tih 60. godina prošlog veka je odnos između muškaraca i žena koje prekomerno konzumiraju alkohol bio 8:1. A u poslednjih decenija taj broj se nažalost menja u korist žena, odnosno veći broj žena konzumira alkohol i čak se popeo na 6:1 ili 5:1, znači odnos između muškaraca i žena koje prekomerno konzumiraju alkohol, tako da je to stvarno nešto naša treba obratiti pažnju i prosto jednostavno podići svest društva uopšte u odnosu na konzumiranje alkohola.
Pogotovo što se to nekako neprimetno uvlači i postaje normalno i sve je normalnije da se sve ranije počinje sa konzumacijom alkohola, to jeste uvek bio nekakav kao pečat odraslosti, ulazak u društvo odraslih i tako dalje, posebno u nekim kulturama kao što je ova naša, ali granice se pomeraju naniže i svedoci smo i vesti koje govore o trovanju alkoholom sve mlađih i mlađih osoba, tako da u tom smislu ova tema je izuzetno važna jer je problem prisutan sve ranije u smislu na uzrast doba čoveka.
Da, mi smo malo i ranije na vašem radiju govorili o alkoholizmu mladih, a evo danas nešto malo više, ali tako, o alkoholizmu kod žena. Jeste da se ranije počinje sa konzumiranjem alkohola i negde među mladim ljudima mlade devojke i dečaci se manje više izjednačavaju, imaju tendenciju tu i u količini alkohola i u uzrastu kada počinju sa konzumiranjem alkohola. Ali što se tiče nekih specifičnosti ženskog alkoholizma, ono što smo rekli na početku da je ženski alkoholizam u porastu, zapravo žene kod kojih već postoji razvijena zavisnost, to da kažemo vidimo da postoje razni faktori koji su na to uticali. Kada govorimo o, spomenuli ste odraz, odrastanja, muškosti, to se nekako sve odnosilo više na muškarce, ali tako?
Tako je.
I taj tolerantni odnos
kao prima, i sam problem, izvinim se, što se više vezuje za muškarce nego za žene.
Drugu kategoriju. I taj tolerantni odnos prema alkoholizmu muškaraca i dan danas postoji u društvu. A nekako ipak drugačije društvo samo gleda na alkoholizam žene. I to je jedan od razloga zašto alkoholizam žena dugo ostaje sakriven, odnosno neprepoznat, jer žena će jako teško priznati da pije i s jedne strane, s druge strane sledeći korak da ima zapravo problem sa alkoholom i naravno kao onaj ključni moment jeste da se odluči da potraži pomoć, odnosno lečenje. Žene uglavnom počinju da piju u kasnijoj životnoj dobi.
Negde, što to znači kasnije?
To znači negde da počinju sa većim konzumiranjem alkohola negde između 30. i 40. godine.
Kada i problemi postaju veći moguće.
Upravo to, znači kada obično sklapaju brak, rađaju decu, brinu se o deci, rešavaju neko osnovna egzistencijalna pitanja. I to su sve situacije koje u mnogim slučajevima kod žena dovode do nekih unutrašnjih nezadovoljstva, konfliktnih situacija, napetih stanja koja u datom trenutku žena ne može da reši, da kažem, nekim sopstvenim mehanizmima, nego poseže za čašom kao ventilom i načinom rasterećenja. Jer ono što je karakteristično za ženski alkoholizam jeste da je on vrlo često simptomatski, odnosno zapravo je znak postojanja nekog drugog poremeća, neurotskog poremeća ili same strukture ličnosti. Znači kako žena funkcioniše, kako osoba kao osoba funkcioniše u stresnim situacijama. Stres je vrlo značajan moment i značajan okidač koji dovodi do situacija kada će žena posegnuti za čašom.
Da, i kada govorimo već o stresu, tu je također moramo govoriti i onome što su nekakve kulturološke odlike pojedinih zajednica, pa se opet naravno vraćamo našu, o nama i pričamo u krajnjem slučaju, da je preporučeno čak kao iznervirao si se, kao popi, jedno bit će ti lakše. Mislim, prosto stvari počinju i na taj način podržane su, kako bih rekla, od zajednice su podržane.
Upravo to, tu ste potpuno u pravu, znači da su podržane od strane zajednice, a s druge strane, iako osoba usvoji taj način rešavanja stresnih situacija u porodici, to u mnogome doprinosi da će i kasnije u životu u sličnoj situaciji tako da reaguje. Znači, ako je bilo sasvim prihvatljivo u njenoj porodici od strane roditelja da u određenim stresnim situacijama popiju neku čašu alkohola, koja brzo, jel tako, vrlo brzo dovodi do rasterećenja, to će onda kao način ponašanja, kao obrazac ponašanja usvojiti i jedna ženska osoba i primenjivati kasnije u životu. Inače, i depresija je vrlo usko povezana sa problemom ženskog alkoholizma. Znači, neraspoloženje, nezadovoljstvo, bezvoljnost, gubitak samopoštovanja, sve su to stanja i osjećanja koja dovode do jednog diskomfora i u takvim situacijama žena dešava se da posegne za alkoholom. Ono što bi takođe navela kao značajno za ženski alkoholizam jeste da vrlo često partnersko-bračni odnosi zapravo utiču na pijenje kod žena. Znači, jednostavno, nezadovoljstvo tim nekim partnerskim relacijama, nezadovoljstvo, bilo da su to vanbračne ili bračne veze. Čak se smatra da žene koje žive u vanbračnim vezama ili žene koje su same, tako, nisu se realizovale porodično, da češće piju od žena koje su u braku. Danas kada gledamo sva ova društvena kretanja koja su donela su ipak i nove promjene ne samo u društvu nego i promjene i u porodici, nekako žena svojom emancipacijom koliko je dobila gratifikacije i priznanja, toliko je negde kroz svoje profesionalno ostvarenje, ali tako, dobila neke dodatne uloge koje se trudi da ispuni i da ispuni sva očekivanja koja su joj dodeljena i u porodici i na poslu. Sve su to neka dodatna opterećenja koja utiču na njen način života. I ukoliko postoji jedna psihička nespremnost, i jedan psihički napor za obavljanje svih tih uloga, zaista se stvara unutrašnja napetost i tenzija koju onda, za koje je potrebno rasterećenje i ventil, i u takvim situacijama dešava se da žena posegne za alkoholom.
Naravno, možemo govoriti o specifičnom uticaju na zdravlje žena alkohola. Nije ista situacija kao kod muškaraca, po prirodi stvari možda bi se moglo reći.
Pa, smatra se da čak i manje količine alkohola kod žena, iako ih piju u manjem vremenskom roku, mogu imati veće zdravstvene posljedice na organizam žene. Jer sam organizam žene, jel tako, je drugačiji od muškaraca. Žene nižeg rasta, imaju manje telesnu težinu, ima veći procenat masti i ima manji procenat vode, što je vrlo bitno za koncentraciju alkohola, zato što alkohol prolazi kroz digestivni sistem i meša se sa vodom, i u organizmu muškaraca, gde je veći procenat vode, ta koncentracija alkohola ima tendenciju da bude niža. Znači da je nekako žena, ako je iste telesne težine i popije istu količinu alkohola kao i muškarac, čak ta koncentracija alkohola u telu žene ima tendenciju da bude veća. Znači samim tim organizam žene nekako izloženi, jel tako, većoj koncentraciji alkohola. Onda je tu i različiti hormonalni status, jel tako, žene i muškarca, koji takođe ima uticaj na osetljivost. Ono što je vrlo bitno, što možda možemo da pomenemo, jesu pijenje alkohola u trudnoći.
Upravo sam sad htela na to da skrenem pažnju, ali to je zaista problem za sebe. Koliko se često susrećete sa tim u vašem radu?
Znate kako, ja moram reći da se retko susrećemo sa tim iz jednog razloga, zato što će vrlo teško trudnica i priznati da konzumira alkohol. I tek nekako i ti podaci koji se dobijaju, dobijaju se retrogradno. Znači, kod trudnice koje konzumiraju alkohol, dešava se da novorođenče ima posledice. Pa obično, iako ima posledice, majka nije uvek spremna da prizna da li je konzumirala i koje količine. Nekako se sve svede na podatke koje se dobijaju od majke. Hoću da kažem da je vrlo teško tu odrediti i neku statistiku, odnosno učestalost koliko zapravo trudnica konzumira alkohol.
A posledice su stvarno...
Posledice su zaista vrlo,
da,
vrlo ozbiljne, jer ukoliko trudnica prekomerno konzumira alkohol, dešava se da novorođenče ima takozvani fetalni alkoholni sindrom. To je skup telesnih anomalija i mentalne retardacije koje se, znači, javljaju kod novorođenčeti i koje se karakteriše malom telesnom težinom bebe pri rođenju i deformitetima crta lica i kasnijom mentalnom retardacijom. E sada, u zavisnosti, nije, da kažemo, alkohol jedini uzročnik ovog poremeća, već je on obično udružen na te žene koje piju, trudnice, obično se i loše hrane, ne unose sve potrebne nutritivne sastojke, imaju loše uslove života, obično puše ili dešava se da koriste neke droge, i sve to zajednički zapravo doprinosi pojavi ovog sindroma. E sada, u kojoj meri ne javlja se kompletna uvek klinička slika, u kojoj meri će se javiti deformiteti, koliko će biti izraženi, kažem, zavisi od mnogo faktora, jer zaviši zapravo od izloženosti trudnice alkoholu.
Kada sam rekla malo pre sa čim se susrećete u vašem radu, evo i još jednog podatka, da u vašoj ustanovi u toku prošle godine od ukupnog broja bolnički lečenih alkoholnih zavisnika 15% su žene. Teško se, pretpostavljam, dolazi do toga, i mnogo teže nego da se leči muškarac, da se leči žena. Povlači veće priznanje, zar ne?
Jeste, upravo tako.
Veću vidljivost, izloženost prosto.
Pardon.
Da. Da, u redu je.
Pardon. Što sam napomenula na početku, da mnogo je te...
Šta mi? Ništa. Zamolit ću možda melčiti instrumentala. Samo malo. Sada je sve u redu, evo još jednog u nizu dokaza da je ovo živi program.
Jeste, da. Ja se
izvolite, doktorka, ništa.
Dakle, što smo rekli na početku, da se žene zaista ređe javljaju na lečenje, zapravo teže im je mnogo da priznaju da imaju problem sa alkoholom. Zato se oni i u starijoj životnoj dobi tek javljaju na lečenje i žena kada počne da se leči, vrlo često se dešava da je suprug ne podržava u tome, što je veliki problem, jer problem je bolesti zavisnosti, znači lečenje podrazumeva uključivanje naravno i partnera i čitave porodice. I dešava se da partneri čak dolazi do razilaženja, pa čak i do razvoda, mnogo češće nego što je obrnut slučaj. Znači, supruge alkoholičara su uglavnom istrajnije u lečenju participiraju u lečenju svojih supruga u odnosu na muževe žena koji se leče.
I evo, privodeći polako kraju razgovor sa našom prvom gošćom danas u talasanju Radio Beograda 1, doktorka Natašom Dostanić, koja je rukovodilac odeljenja za alkoholizam i politoksikomaniju u specijalnoj bolnici za bolesti zavisnosti ovde u Beogradu. Da kažemo i neke preporuke. Ovo do sada možemo da kažemo da je bila konstatacija i mala analiza postojećeg stanja. Da kažemo neke preporuke, odnosno tu postoje izvesni podaci koji će da zabrinu zaista veliku većinu, da je recimo rizična konzumacija alkohola za žene, što je jedan od ponuđenih odgovora na to šta je granica i gde je granica, da se ta rizična konzumacija definiše kao dnevni unos čistog alkohola veći od 20 grama, što znači oko 2 decilitra vina ili oko 4 decilitra piva, a visok nivo konzumacije alkohola za žene je veći od 40 grama, dakle više od 4 decilitre vina ili 8 decilitara piva, dakle za žene. Da li to znači da je tolerancija zero, što bi rekli Italijani, nulta tolerancija?
Mislite da li je dozvoljena?
Da, pa, da. Šta je koje?
Umerena konzumacija.
Da li ovde sedam osmina nacije alkoholičara, mislim, o ženske populacije?
Ne, to samo kaže da su pod rizikom, ne znači da su već alkoholičari, nego znači da su pod rizikom i ako piju tu količinu alkohola, znači da vremenom, ako svakodnevno unose tu količinu alkohola, da vremenom u narednih, na primjer, 7-8 godina može da dođe do problema zavisnosti. Znači da, rekli smo, visokorizična grupa, je li tako, i grupa sa srednjim rizikom, a svakako da umereno, odnosno socijalno prihvatljivo pijenje se onda odnosi na polovinu te doze koju ste naveli za rizično pijenje. Znači, ne očekuje se da se...
Francuska čaša vina, ali znate, služe tako taj jedan deci.
Da.
Da, tako se pije u malim gutljima, žvačući, kako oni kažu.
Tako je, tako da se ne očekuje, znači, potpuna abstinencija, nego umereno konzumiranje alkohola, odnosno mi to nazivamo kao socijalno prihvatljivo pijenje, znači polovina od te, da kažem, doze koja se smatra da je rizičnom dozom za žene. Znači, sve te doze su naravno duplirane kada pričamo o muškarcima.
Da, i tu još moram samo da vas pitam za neki mali vaš komentar. Vrlo često, i sad verujem da to mnogima prolazi kroz glavu dok slušaju ovaj naš razgovor, po časopisima, magazinima, na internetu pogotovo, jedna čaša vina, to je ta mediteranska preporuka dnevno, dobro za krvotok, dobro za razne druge stvari. Da li je to ta čaša vina o kojoj smo malo prepričale, od jedan deci?
Ta mala čaša vina, da, to je ta mala čaša vina. Sve preko toga već možemo govoriti o nekoj rizičnoj upotrebi alkohola. Znači, jedna čaša vina, a vi kažete, znači polovina od te, znači negde jedan deci, jedan i po deci, smatra se umerenim konzumiranjem alkohola za žene.
I ono što možemo svima preporučiti, uživajte, ali samo kontrola na prvom mestu.
Apsolutno, da.
Najlepše hvala za vreme koje ste odvojili za slušalce prvog programa Radio Beograde. 27 je minuta do 11 časova. Recimo još jednom, doktorka Nataša Dostanić iz specijalne bolnice za bolesti zavisnosti bila je gošća talasanja. She never took the train alone. She hated being on her own. She always took me by the hand and says she needs me. She never wanted love to fail. I always hoped that it was real. She'd look me in the eyes and say, believe me. And then the night becomes the day, and there's nothing left to say. If there's nothing left to say, then something's wrong. Oh, tonight you killed me with your smile. So beautiful.
that she was mine. She turned and lent a smile to see that she's gone. But in a whisper she'd arrive and dance into my life like a music melody, like a lover's song.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac.
034-330-200. Radio Televizija Srbije organizuje audiciju za prijem novih članova u hor Kolibri. Deco, ako volite da pevate, da se družite i putujete, prijavite se do 18. maja. Formulari za prijave nalaze se na sajtu www.rts.rs i na portivicama zgrada RTS-a, Takovska 10 i Hilandarska 2.
Tehnomanija, velika rasprodaja laptopova, popusti do 40%.
Iznad oblaka ja mogu sve...
Muzika kojom univerzum treperi.
Kad se otvore naše tajne kapije.
Senzacionalni album Moj si život.
Do novije grad za uvek mlad iznad oblaka.
Ivana Jordan i Big Band RTS-a.
Kraj podom.
Bilja Krstić i Bistrik, veliki promotivni koncert. Petak, 9. maj u 20 časova, dvorana Doma sindikata. Pretprodaja karata na blagajni Doma sindikata i eventim prodajnim mestima.
Neka sreće, neka sunce povodom našeg 50. rođendana u prodaji CD. Bude cela planeta Kolibri planeta.
Ne daj da ti drugi govore,
pevajte sa nama.
Srećna i zdrava bude cela planeta naša.
Eko.
Ono što su poštovali preci, ti sačuvaj i prenesi deci.
Ono što su poštovali stari, unucima ti svojim podari.
Emisija prvog programa Radio Beograda, Tkanica, koja čuva od zaborava sve dragocenosti etnobaštine.
Poziva vas na javno snimanje 8. maja u 18 časova u Konaku Knjeginje Ljubice. Učestvuju
Bilja Krstić, Raša Pavlović, Pojac, Milija Radivojević.
Vokalne grupe Ogrlica od Bisera i Jenđe i drugi.
Voditelji Dragica Ristanović
i Milan Milosavljević.
20 minuta do 11 časova, Radio Beograd 1, talasanje je naš prepopodnevni program. U toku je prepodne i prvi sat talasanja. Obećali smo da ćemo vam saopštiti temperature izmerene u našoj zemlji u 10 časova. Pre toga da vam kažem da su se oblaci navukli gotovo svuda u celoj zemlji, pa i ovde u Beogradu i u centru Beograda. Dakle, nije baš tako u ovom trenutku vedro kako je jutro osvanulo, no temperature visoke. Najhladnije je na Crnom Vrhu i Kopaoniku gde je 9 stepeni, a najtoplije trenutno u Novom Sadu i Beogradu gde je 19 stepeni, u Nišu je 18, u Kragujevcu 17 stepeni. A u studiju Radio Beograda sa mnom već i drugi gost talasanja, Danko Nikolić. Dobar dan, Danko.
Dobar dan.
Pristigao sinoć iz Zaječara i kao predstavnik organizacije Zaječarska inicijativa sa dobrim i velikim povodom, rekla sam tek nešto manje od sat i po vašem gostovanju na talasima Radio Beograda 1, u medijacentru će se desiti značajna stvar za sve nas i sada je na nama dvoma da se potrudimo da slušalcima objasnimo zašto je važno puštanje u rad danas u podne internet platforme da znamo svi.
Na početku hvala vam mnogo, hvala vam i na pozivu i na ovako lepim rečima u vezi sa internet platformom da znamo svi koji ćemo, kako to kažemo, lansirati. Za nešto više od sat vremena. Otkud prvo ideja da jedna organizacija Zaječara napravi ovakvu platformu?
Ne, prvo ćemo da kažemo šta je to da znamo
svi.
Šta je to?
Da. Da znamo svi je zapravo internet platforma rađena po ugledu na slične platforme koje postoje bukvalno u celom svetu. Čak se koristi i ista tehnologija za izradu takvih platformi, a koje služi, koje omogućava građanima da preko interneta postavljaju, odnosno šalju zahteve za informaciju od javnog značaja organima javne vlasti u zemlji.
Vrlo osetljiva tema. Znamo koliko muka ima poverenik za informaciju od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti Rodoljub Šabić u vezi sa ispunjavanjem zahteva, odnosno obezbeđivanjem da se zahtevi građana obezbede. Pretpostavljam da će platforma da znamo svi to u tome pomoći.
Mi se iskreno nadamo da će platforma da znamo svi pomoći u tome.
Kako će ona raditi? Evo konkretno sada objasnimo ljudima na kojoj adresi?
Adresa je www.daznamosvi.rs i vrlo jednostavno za korišćenje. Svako će zbog vjerodostojnosti podataka morati da se registruje i da pruži validan e-mail. Inače, po zakonu, odnosno i mišljenje poverenika je to da je e-mail sasvim dovoljan za slanje zahteva za dobijanje informacija. Tako da, to je bukvalno isto kao da odete i da podnesete zahtev kada šaljete e-mail. Znači svako može da dođe da se registruje i vrlo lako, postoji jedan deo stranice koji služi za pomoć, može da proči, ako nije siguran da razume kako se koristi stranica, vrlo jasno opisano kako se koristi. U bazi podataka imamo pa skoro 1500 institucija, odnosno organa javne vlasti, čiji je zaista veliki broj. Korisnik odabere instituciju i bukvalno klikom na dugme otvara deo gde upisuje svoj zahtev. Gde treba da koncizno kaže, da ne bi bilo nejasnoća, kakvu informaciju on to traži. Drugim klikom email se šalje, a odgovor institucije dolazi i kod korisnika i kod nas na platformu, tako da će platforma da znamo s njih, pored toga što će omogućiti građanima da oni zahtevaju informacije, bit će neki način i jedna javna arhiva zahteva i informacija.
Građanskih zahteva, da.
Upravo tako. Zato mi mislimo da ovo neće...
A i odgovore, ne samo, da.
Ne, upravo to, mislim, i zato mi smatramo da ovo neće biti dodatni opteretiti osobe koje se bave informacijom jednog značaja u organima javne vlasti, već da će im pomoći jer se neće duplirati zahtevi. Ako vi imate jednu arhivu, da će građani moći da možda pronađu svoju informaciju pre nego što pošalju zahtev, što i mi savjetujemo na samoj platformi.
Evo samo jedan podatak od prošle godine iz godišnjeg izveštaja zapravo Republičkog poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, da je tokom, dakle, 2013. izjavljeno 3300 žalbi protiv organa vlasti zbog povrede prava na slobodan pristup informacijama od javnog značaja, a građani su se u najvećem broju slučaja, pa je i precizirano, 94,7% žalili ili zbog takozvanog klasičnog ćutanja administracije, to jest ignorisanja zahteva, ili zbog odgovor organa da se ne može udovoljiti zahtevu. Dakle, sad možda možemo u svetlu ovog podatka da vidimo šta bi mogla da znači i koliko bi mogla da unapredi stvari platforma, da znamo svi.
Znate kako, ovo će po prvi put biti javno, znači da se javno zahteva informacija. Samim tim očekivanje javnosti je veće.
Tako je.
Smatramo da će neki način...
Da potrebimo ovaj reč, transparentnije će biti da li odgovaraju, da li ne odgovaraju, da li odbijaju, tako dalje.
Na neki način pritisak javnosti će biti veći. Čim je to publikovano negde, čim se nalazi negde javno, naše mišljenje da će sami organi javne vlasti biti transparentni, u tom smislu da će biti, ajde da kažem, spremni da odgovore.
Zato što su pritisnuti prosto, upravo možda tom vidljivošću.
To nisam htio da kažem.
Evo, ja sam rekla. Rekli ste da je ovo zapravo internet platforma koja postoji već u mnogim, da kažem, državama. Ali...
Najbliže nama postoji u Bosni i Hercegovini.
Dobro, i kad je počelo?
Ja mislim da je počela negde 2009 ili 2010.
Kako da radi. Kako su iskustva?
Iskreno nemam podatke za Bosnu i Hercegovini, imam podatke iz jedne zemlje koja nije toliko možda relevantna za Srbiju, iz Velike Britanije, odakle zapravo i dolazi sve, gde smo mi kad smo testirali, kad smo gledali primere, gde smo videli jednostavno da na jednom nivou tu dolazi preko 100 zahteva, da se to izuzetno često koristi. Taj softver koji su mi koristili se zove Alavateli, či to je međunarodni softver koji je razvijen upravo da bi se olakšalo grupama, organizacijama iz celog sveta da vrlo lako naprave ovakve internet platforme, tako da postoji čak i na nivou Evropske unije, zove se Ask EU, i kažem, u celom svetu, Brazil, vidim da se u Africi počeo da se koristi ovaj softver. Nas zanimaju kako će biti primjer iz Srbije.
Izuzetno nas, sve nas veoma, veoma zanima. A rekao smo i na početku, inicijativa za pokretanje platforme da znamo svi.rs stigla iz Zaječara, od Zaječarske inicijative. Da. Pa evo prilike da predstavite, ali inicijativa postoji stvarno dugo, 13 godina.
Pa da, već eto 13 godina, nedavno nam je bio rođendan. Organizaciji Zaječara nekako imamo tri strateška polja delovanja. Dugo se bavimo mladima, imamo jedan omladinski centar vrlo lep u Zaječaru, drugo polje je filantropija, malo je različito, ali i ne baš tako. Filantropija, inače Zaječarska inicijativa se bavi davanjem donacija. Mogu da kažem da smo preko 150.000 evra već od 2007. godine kad smo počeli dajemo donacije dali manjim organizacijama u Istočnoj Srbiji.
A tu je i fondacija na koju ste ponosni.
Fondacija Iskorak, koju smo mi osnovali kao naš instrument za razvoj filantropije, smatramo da će biti mnogo uspešniji od jedne organizacije civilnog društva u tome u razvoju individualne i korporativne filantropije u Istočnoj Srbiji. I treće polje, odakle dolazi sad da znamo svi, jeste transparentnost i politička odgovornost, gde će uskoro svetlo dana ugledati još par interesantnih platformi, ali eto, neću sad najavljivati pošto još nismo lansirali ni ovu prvu, ovo je neki početak. Inače, razvoj ove platforme podržao Institut za otvoreno društvo iz Budimpešte, koji nas je podržao eto da imamo dovoljno sredstava da se bavimo ovom platformom.
I kako je to imati inicijativu Zaječar?
Vrlo interesantno, imamo neko zaista, da kažem, dugogodišnje iskustvo, svašta smo preživjeli, mogu da kažem zanimljivo.
I nastavljate dalje.
Da, naravno.
Najlepša hvala Danko Nikolić iz organizacije Zaječarska inicijativa, a oni su pokretači internet platforme Da znamo svi, koja se u podne lansira. Tim povodom se organizuje konferencija za novinare u Medije centru, koje će prisustvovati poverenik Rodoljub Šabić, kao i Branko Čečen, iz Centra za istraživačko novinarstvo. Dakle, od podneva imamo internet platformu Da znamo svi, a Danko bio naš gost. Hvala Danko, pa shvatam ja, bit će tu još inicijativa, još prilike da se vidimo i da razgovaramo.
Da, hvala.
Hvala još jednom.
Flying high, you know how I feel. Sun in the sky, you know how I feel. Breeze drifting by, you know how I feel. It's a new dawn, a new day, a new life for me, and I'm feeling good. Oh,
and free. You know how I feel. Blossom in the tree. You know how I feel. It's a new dawn, a new day, a new life for me. And I'm feeling good.
Minuta do 11 časova, za 2 minuta na talasima Radio Beograda 1, emisija Srpski na srpskom u 11 tačno, odmah posle gonga. Najnovije vesti Radio Beograda, a zatim se nastavlja talasanje, centralni sat talasanja je pred vama od 11.05 do podneva. Sa vama će biti koleginica Dijana Ivanov-Kadić, a govorit će se o tome u kakvom su odnosu država i građani, ako su državna uprava i lokalna samouprava do sada bili kočničari, koji je plan da u buduće budu servis građana. Kako se tumače poruke da više neće biti zaštićenih, da li se to tumači kao bacanje prašine u oči ili namere da se uvede red? Sve su to pitanja koje će postaviti koleginica Dijana Ivanov-Kadić, Ognjeno Miriću i Snežani Đorđević, koji su gosti prvog programa radija, a vi budite uz talasanje pa ćete čuti i njihove odgovore. Pozdravlja vas Elizabeta Resenović i naravno najavljuje da ćemo biti zajedno i na kraju talasanja u emisiji U ovom trenutku. Do tada prijetno.